Es apsolu, ka tik tiešām saulēktu mēs tur sagaidīsim, jo ir doma, ka līdz pulksteni 4:30, tātad līdz puspieciem no rīta, līdz pirmajam transportam būs šī sadziedāšanās sadaļa. Kā to ļoti īsi un kodolīgi ir noformulējis mūsu dziesmasvētku goda virsdiriģents Gido Kokars, ka dziesmasvētki tā ir viena patriotisma pote uz 5 gadiem, tad es domāju, ka šī sadziedāšanās sadaļa būs tiešām visiem, gan svētku dalībniekiem, gan klausītājiem, viena atkal patriotisma pote līdz turpmākiem svētkiem, kad atkal varēs kopā visi sadziedāties.